Lai atjaunotu mazo zīriņu populāciju, apmeklētājiem būs slēgta teritorija pie Gaujas un vēl divu upju Irbes un Ķikana ietakas jūrā. Ierobežojums būs spēkā no 1. Maija līdz pat 31. jūlijam. Tā ziņo Dabas aizsardzības pārvaldē. Kāpēc šādi ierobežojumi vajadzīgi un kā tie darbosies uz mūsu jautājumiem pie klausulas atbildēt ir gatava Gunta Gabrāne, Dabas aizsardzības pārvalde projekta Life Reef koordinātori. Labdien!
Labdien!
Kāda ir problēma, kuras dēļ šādi ierobežojumi ir vajadzīgi?
Jā, problēma ir, teiksim, cilvēku, suņu un putnu savstarpējā komunikācijā, jeb izpratnē. Kādreiz Latvijā bija ļoti labi, teiksim, tādas lielas populācijas ar mazajiem zīriņiem, bet šobrīd ir palikušas Latvijā vairs tikai līdz 70 līdz 100 pāru mazo zīriņu, kas ligzdo Latvijā. Un nu, tāpēc tieši ir jāslēdz šīs trīs upju krīves, kas būtu mazo zīriņu ligzdošanas vieta. Un ļoti daudz cilvēku uzreiz jautās, kāpēc, kur ir tā, nu, kur ir sāls. Vienkārši, kad putniņš ligzdo maziem zīriņiem un citiem putniņiem, kas ligzdo pie jūras, viņi perē un audzē mazuļus tieši smiltīs. Un ligzdošanas laikā šie putni ir ļoti jūtīgi pret cilvēku radītiem traucējumiem. Un papildus cilvēkiem mums bieži vien ir līdzi mūsu mīļie draugi suņi, kuriem ir ļoti interesanti, piemēram, pieskriet, apskatīties, kas tas ir. Un līdz ar to sunīci iztraucē un sabaida vairāk putnus, nekā mēs pat spējam iedomāties. Tāpēc šīs trīs upju grīvas tiek uz laiku slēgtas un lūdzam, tā teikt, cilvēkus ar suņiem turp nedoties. Un vēl ir vēl viens aspekts, par ko mēs retāk runājam, bet arī šoreiz izmantošu iespēju un pastāstīšu, ko arī mājdzīvnieku fizioterapeita Betija Ligeri ir uzsvērusi, ka, piemēram, šādas garas pastaigas pa dziļām smiltīm nemaz mūsu mājdzīvniekiem suņiem nav tik ļoti vēlamas, jo suns kustības laikā pa dziļām smiltīm pieļauj tādu lielu un nevienmērīgu slodzi uz katru kājiņu nu, savādāku. Un ja tās kustības ir ļoti straujas, tad tas var radīt kaut kādas traumas un ir ļoti liela slodze gan locītavām, gan saitēm, gan muskuļiem.
Jā, kā šo tad droši vien katrs papētiet arī precīzāk, jo nu, gan jau, ka tas jau bieži to dara, tā var būt. Bet kādi tad būs šie ierobežojumi, kā tie darbosies, kā izpaudīsies tas liegums jā. Tur ienākt? Un cik plašā teritorijā arī?
Nē, pamatā tas ir apkārt upju grīvām. Tā teritorija nav nemaz tik šausmīgi liela, bet ierobežojumi tiks uzstādīti kā sētiņas, jeb stabiņš, šņorīte. Tas nebūs tāds tā kā liels nepārvarams žoks. Un tur vienkārši būs uzstādītas zīmes, ka lūdzu tālāk neiet, tālāk ir slēgts.
Vai ir angļu valodā vai citās valodās, lai būs, turisti taču arī mums vasarās?
Jā, būs trīs valodās, latviešu, angļu un krievu valodā, jo to informāciju varēs izlasīt un doties prom, cerams.
Mums te lietuviešu un rigauņi brauc?
Es domāju, lietuviešu angļu valodā jau arī ir spējīgi
labi. Tad cik plaši ap šo upi, cik tālu no grīvas pašas varētu parādīties tā sētiņa?
Kādus 3 kilometrus pirms grīvas.
Tas ir tā kā un pa arī upi, un, bet Liedagā?
Bet tieši Liedagā šīs sētiņas tiek uzstādīts, jo cilvēks ejot pa Liedagu, viņš aizies līdz sētiņai, kur viņš jau var izlasīt, ka tālāk lūdzu neejam.
Kā to kontrolēs?
Jā, to kontrolēs Dabas aizsardzības pārvalde, cik vien spēs. Protams, mēs nevaram teikt, ka tur būs 24/7 inspektori pie sētiņām, bet nu, tiešām inspektori papildus piegriezīs vērību šīm teritorijām.
Mazais zīriņš, tas ir tas pats upes zīriņš, kas te uz kādreiz jāpreses nama, ko mēs runājam, vai tas ir vēl cits zīriņš?
Nē, tas ir cits zīriņš, ir gan mazais zīriņš, gan upes zīriņš, un respektīvi zīriņi ir vismaz kādas 3 vai 4 sugas Latvijā.
Kāda ir iepriekšējo gadu pieredze, es saprotu, mēs jau esam pamēģinājuši to, ko mēs varam teikt par jāsošajiem un vēl gaidāmajiem rezultātiem šādām akcijām.
Mēs pamēģinām pirmo gadu pagājušu gadu, šogad būs otrais gads. Pirmajā gadā mēs secinājām, ka, protams, ir vēl daži cilvēki, kas neskatoties uz informāciju, tomēr šķērso, labi zinot, ka nedrīkst. Bet ko kolēģi ornitologi novēroja, ka šis pirmais gads ir bijis veiksmīgs, ka parādās arī citas sugas, kas nu, tā kā, tanī pašā nu, biotopā dzīvojās. Tur smilšu tārtiņi ir redzēti vairāk un arī jūras žagata. Tā kā šāds aizliegums uz ligzdošanas laiku tomēr nes mums labumu un ceram, ka šogad jau arī mazie zīriņi arī uzskatīs par labu, ka viņi var atsākt ligzdot tajās vietās.
Jūs tad to vērosit?
Jā, noteikti, un arī pārbaudīsim, un to, kā, nu, kā ornitologs stāsta, tiks veikts monitorings, ļoti monitorēs.
Cik pamatotas ir cerības, ka tam var būt sekmes, jo jūs arī paši vēstāt, ka šie mazie zīriņi, taipšā gaujas grīvā, nav ligzdojuši jau kopš 2010. Gada?
Jā, jo, teiksim, tur arī netika pie tādā pastiprināta uzmanība pievērsta un netika ieviesti šie aizliegumi. Bet putnam līdz ar to būs iespējas brīvāk ligzdot, un tur, kur ir brīvas ligzdošanas vietas, tur putnam būtu jāatgriežas, teiksim, tā. Tā kā, nu, mūsu izpratnē tas ir pamatoti. Varbūt, ja ne šogad, tad nākošu gadu, bet, nu, 3-4 gadu laikā mēs ceram viņus ieraudzīt tur apakaļ.
Jā, kāpēc tieši šīs trīs upes Gauja? Irbe un upe, vai upīte, jāsaka tā, ar reti dzirdētu vīriešu dzimtē nosaukumu Ķikans, kas ir turpat pie Irbes, es paskatījos, vai daži kilometri uz ziemeļiem sanāca, vai nu uz augšu. Kāpēc tieši šīs grīvas īsumā?
Tās grīvas bija ar populācijām visbagātākās kolonijas. Līdz ar to mēs ceram, ka viņas vienkārši turpatās ir atgriezīsies tie putni, jo līdz šim tur bija ļoti lielas un stabilas populācijas.
Un, ja Gauja tas bija 2010. Gads pēdējā reize, tad Ķikans un Irbe, kā tur ir bijis pēdējos gados?
Ķikans un Irbe aptuveni pirms 20 gadiem bija liela stabila populācija, kas ir gājusi mazumā, mazumā un mazumā.
Bet vēl ir?
Bet, nu, vēl ir jāturvoties 70 līdz 100 pāri pabām grīvām sanāk.
Un tad jācer, ka kāds atlidos arī līdz Gaujai un... Par citām upēm mums droši vien būtu jāparunā arī citā sarunā. Ir kaut kur citur arī kādās grīvās, ja? Pavisam divos vārdos.
Nu, troši vien ir, bet nu, mēs šobrīd koncentrējamies un skatāmies, tā, ka, lai būtu saglabātas un atjaunos tiešām tās vietas, kur bija šīs stabilās lielās populācijas.